12. Söz 5-i kün tuğdu əlik haqqıdır. Bilgin ki, idrak təsavvür kıldırıp, bilim bildirdi. Bivapa dünyanın kılıkını sana uxturdu. Bu qeyri turaqsız bivapa dünyanın mecazi kızgı uxşaydı. Sapsasan yeşi çoğundur. Bazı kılıkı kızınkidek hulqı çıraylıq. Aş kılıduyu tutay desen tutuk bəmeydu. Söygenli söymeydu, kiyik tek kaçıdu. Kaşkangı yepişidu, ayığını kucaklaydu. Bazı de karısan zındını yügüreydu. Bazı de kömügendek beşini yagı saladu. Bazı de baksan yani tezli yüzünü örüydü. Hancı tutay desen mu nazlanıp tutuk bəmeydu. O köplegen bəglani qeyrittiyu, özü qeyremedi. Talay bəgni beşitin keçirdi, sözü tügümedi. Dünyada bir dana bilimdan bəg bar idi. O uzun yıl bəglik qilib ötdi. Bu namı məşhur kün tuğdi idi. Cahanga danq çıqqan bəxtiyar idi. Təbiiti duruz, mecazi mulayim. Sözleri çin, haq, közü künlü bay idi. Bilimlik, idraklik, sezgür bəg idi. Yamanlığa ot, düşmenge apet idi. O batur ve mağrur, doğru tabiatlik idi. Bu xüsusiyetleri onu künsiri yukarı örletti. O şundaq bəg idi ki, bilimleri bilen yaşadı, doğru iş hareket kıldı. Gayret iştiyak bilen siyaset yürgüzdi. İştiyak, ali cenablıkka yarışıdığan iş. Bunun taqlidən bir şairinin sözü isimge geldi. Bunu okusa, okuğallarının közü içiladı. Yavuz yaramaslanı özüdünü yıraklaştırış üçün, kişi hem himmetlik, hem muruvvetlik buluşu gerek. Kişilik üçün himmet, muruvvet gerek. Kişinin kadri, himmet ve muruvvet derecesi bilen ölçünüdü. Bu kün tuğdu əli, aşu mecaz xulqı bilen, kün ve aydek parlap dünyayı yoradı. Kim akıl idraklik bolsa, onu çakırtdı. Kim bilimlik bolsa, onu yükseldirdi. Onun etrafına dünyadaki hıl, akıl, idraklık, bilimlik kişiyle ziş toplandı. O el yurt işini özlü tüzep yolu saldı. Lekin yana hıl kişilerinin buluşunu mutil etti. Özüge yardım kılsa, iş başlasa, özü bir pes aram alsa, işlanı o işlese deydi. Kün tuğdi, bir günü özü yalğız oltırıp, kayğırıp etti. Bəglik degen söz ve bəglik işi büyük iş. Qarasan baş ağırığı köp işmi nurğun. Köp işlanı onşaydığan idraklik adam az depiladı. El yurtnın barlıq işlerini özüm kılanmaymen. Mana işinin yolunu biledigan bir adam kerek. Маңа әмді кішілігі баш болалайдыған әқіл идраклық, білімлік талланған бір адам керек, дейтті. О, садық, шәншілік, ішәр кітіп тоғыра, тілі вә көңлі түз, ішланы түшінедіған болса еді. Менің ішлерімні қылыш бәсі, барлық сырларымны яқшы түшініп кетәлісі еді. Бешідің нұрғын іш кәчіріп, еші ұлғайған, Тәжірібілік бір кішінің немі дегенлікіні аңла. Әр үшін ярдамчы вә үлінчік болалығы дек, әқіл идраклық данышмен әл баш құрғышыла керек. Барлық ішланы біледіған бір ярдамчы керек ке, ішіні біліп ішлесе, кіші телікігі етуду. Ярдамчыла көп болса, бәк жапа чекмейді. Оның іші обдан юрішуду, қанун бұзылмайды. Bilgin ki, هر قانداق اشته یاردمچی کرک. بولوب مو بگلیگ اشیغا تیخمی کب بولشی کرک. علیگ یاردمچی تیلب اونونگی ایرشن میدی. همی اشقا ازو قول تک گزدی. او کندو نایت کب مشاقه چیکتدی. حضور آرام تیلسه اورنگی جپا تگدی. سپساسان سناب سوز دیدگان، بخت کی ایریشکن کیشی بو سوزنی اوبدان ایتقان. راحت تیلسن قوشلوب جپامی کیلیدو. شادلیق تیلسن برلیکده قایغومی تیگیدو. کیشی قانچی یوکسلسه باش آغریقیمی کوپاییدو. بیشین قانچی چونغایسه شونچ چونگ بوک کییسن. علی پوتون مملکتگه کوز قولاق توتدی. Onunga hemme takahlık işikleme içildi. Yaramsızlarının kolunu bağlap cimuk durdu. Yamanlarını sürüp eldin yıraklaştırdı. O şundak hoşyarlık bilen elini başkurdu ki, Ahmet'i kündün künge eşip yukarı örledi. Kişi üçün her kandak yerde hoşyarlık gerek. Bolup mu beglik işiga ihtiyat zarur. Әл ішлері вә өзіңнің ұзын өмір көрішің үшін ихтият вә ұшярлық көп пайдылық тұр. Бұныңғы тәқлейден бір шаир сөзі ядымғы кәлді. Шаирның әйткіні бұл сөзімге ұл асас болуды. Ұшярлық ихтиятны әрлі мақтайды. Чүнкі бейқұтлық білін түмәлліген әрлі жинедің айырылды. Her kandak işte beyhutluk kınmayı ihtiyat kıl. Mışındık ihtiyatçallık bilen işki dünyanı arzu kıl. Bilgin ki, özük işengen kişi beyhutluk kılıdı. Düşmen kese en aval beyhutla ölüdü. İhtiyatçan bulup düşmenini yengen ve cahanga hakim boğan erinin nemi digellikini anla. Ey cahan başkırgıcı! Әл сорымақ болсаң, ихтиятчан бол. Ихтиятчаллық шариәтнің мүтәліпі тұр. Бейхұт кіші көз еміп ғаплетті ұқлайды. Әй, құдіретлік, бейхұт бұмма, ұшер болғын. Әлігінің ұшерліқі әлгі пайды еткізді. Бұ пайды білін әл хала вәтке етішті. Еліні түзеп оңшыды, халқ бейеді. У заманда бөрі білін қой білі су ішді. Яқш көріді ғалла құшаллық білін оны мақтыды. Дүшмәлері бұны аңлап бойныны әкді. Бәзілі оныңғы сейгініп келді вә пана теледі. Бәзілері келіп әлігінің ішкіні сөйді. Әмді көңлі ойғақ кішінің немі дегелікіні аңла. Оның сөзі түмен қыл чечектек рәң-мұраңдыр. Әй, қызыл юзлік инсан, шәркіті адыл болса, бәгілік ұлуғ әм наайты яқшы нәрсідір. Бәгілік наайты яқшы. Әмма текімі яқшырақы қануңдыр. Оны тоғыры үргізіш лазым. Бәг яқшы болып, адалет білін іш көсе, халқ үшін нәқедір құтлық заман болуды, ә? Яхшы нам әрі үшін қанчілік мұқаддәс бәқт, ә? Бұндақ яхшы нам вә бәқт мәңгі қалыды. Халқ ішіні кішілік білен башқұрса, бұндақ яхшы кіші нәқадар яхшы бәк болған боладды. Әлігінің бұ яхшылықлары барлық әлләге етті. Оның шөхреті даңқы жаһанға йайылды. Әлді оныңғы дұа қылғычыла көпейді, яқшы нам қызанды. Оның намы вә саадеті күндін күнгі ұлғайды. Дүния халқы оны аңлап вә арзу қылып, топлышып, иғылып оның кешіға келді. Қара, дүнияға пүтілләй бәқт кәмірі бағланды. Қозы білін бөрі, білі қетіліп юрыдыған болды.